Godātie kolēģi, aicinējiem vietas saimes sēžu zālē. Sāksim saimes 2017. gada 26. oktobra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Deputāti Melgailis, Klēnberga, Viļums, Krūmiņš, Ruks, Brīvers un citi. Lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Riharda Melgaiļa atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šogad darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Melgailis, Klēnberga, Viļums, Krūmiņš, Ruks, Smiltēns un citi lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Riharda Melgaiļa ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums iepakojuma likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumi nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Raivim Dzinteram šā gada 23. un 24. oktobrī. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Raiva Dzintara iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 23. un 24. oktobrī. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Gaidim Bērziņam no šā gada 14. novembra līdz 16. novembrim. Gudātie kolēģi, par atvaļinājuma piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Gaidim Bērziņam no šā gada 14. novembra līdz 16. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret atturas nav, lēmums pieņemts, atvaļinājums ir piešķirts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ilzes Skultānas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labdien, cienījie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 18. oktobrī sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ilzes Skultānas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Savā iesniegumā augstākās tiesas priekšsēdētājiem Ilze Skultāne lūdz virzīt priekšlikumu Saeimā par viņas atbrīvošanu no tiesneša amata ar 2017. gada 31. decembrī pēc pašas vēlēšanas, jo viņa sasniegusi likumu par valsts pensijām noteiktu vecumu pensijas piešķiršanai. Ņemot vērā Latvijas Republikas augstākās tiesas priekšsēdētāja iesniegumu Saeimā par Ilze Skultānas atbrīvošanu no tiesneša amata, komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minūtu lēmumu projektu. Saimas juridiskās komisijas vārda aicinu ar 2017. gada 31. decembrī atbrīvot Ilzi Skultāni no augstākās tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzi Skultānas atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Riharda Melgaļa atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Riharda Melgaļa atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Riharda Melgaļa ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Riharda Melgaļa ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījuma izskatīšana. Par saņemtajiem deputāta pieprasījumiem. Godātie deputāti, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jūra Viļuma, Ivara Brīvera, Silvija Šimfas, Arvīda Platpera, Vara Krūmiņa, Riharda Melgaļa, Aivara Mējas, Artusa Kaimiņa, Edvarda Smiltēna, Mārtiņa Šica. Pieprasījumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par minimālās algas celšanu. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Tātad iesniedzēju vārdā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, nēsošais valdības vadītāji, jo tieši viņam šis pieprasījums ir adresēts, pavisam īsi. Pieprasījuma būtība ir saistīta ar vasarā pieņemto nodokļu reformas putru. Protams, ka labais mērķis ir apkarot ēnu ekonomiku, droši vien pamatā Rīgā un pie Rīgā, kur acīm redzot valdība uzskata, ka tiek maksātas algas aploksnēs. Taču reģionos, ne tikai Latgalē, arī citu vietu, tālāk no Rīgas, situācija ir savādāka nekā šeit, Rīgā un pie Rīgā. Un valdība joprojām nesaprot, ka valsts ekonomika un nodokļu politika nevar būt vienāda Rīgā, pie Rīgā un attālākos reģionos. Ir jāievēro reģionālās atšķirības. Un šajā gadījumā, izdarot tik krasas izmaiņas uzreiz uz nākamajiem trim gadiem, es varu īsi raksturot situāciju lauksaimnieku terminoloģijā. Protams, var mēģināt no gotiņas izslaukt vienā gadā to piena daudzumu, ko parasti tā dot trijos gados. Taču to darot, ir risks, ka gotiņa var arī nosprākt.
Paldies. Tātad atbilstoši likumam šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Un darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Tukovnieks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saeimas budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi grozījumus kredītiestāžu likumam. Ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no budžeta un finanšu komisijas, kura būtība ir sekojošā, ka finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesības papildus noteikt kredītiestāžu darbības regulējošās prasības jomās, kuras netiek reglamentētas saskaņā ar ES regulu. Ir atbalstījis šo priekšlikumu gan Finanšu tirgus komisija, gan Komercbanku asociācija. Aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums ir saņemts no juridiskā biroja. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums saņemts no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais priekšlikums sarīdzeni saņemts no budžeta un finanšu komisijas, komisija atbalstīts.
Un arī to deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Komisija izskatījusi grozījumus finanšu instrumentu tirgus likumā ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedzis deputāts Daldaris. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Intam Daldarim.
Cienījamie kolēģi, mans priekšlikums vēlreiz aicina pārdomāt tās normas, kuras mēs pieņēmām šī likuma projekta iepriekšējā atvērumā un labot to kļūdu, ko mēs pieļāvām un pret kur norādīja gan valsts prezidents šo likuma projektu dodot otrreizējai caurlūkošanai. Tās ir normas, kas saistīts ar otrreizējo obligātu akciju atpirkšanu, kas nekādā veidā neveicina fondu tirgus attīstību Latvijā. Tādēļ mans priekšlikums ir tomēr vēlreiz pārdomāt tos argumentus, ko iesniedz gan finanšu ministrija, gan tieslietu ministrija, gan arī, ja saimnes juridiskais birojas, šī norma pārkāp samērības principu, šķietami atbalstot mazākumu akcionārus. Tādēļ es tomēr aicinu pārdomāt un atbalstīt manu priekšlikumu un izslēgt šo normu. Mēs tiešām šādā veidā neko neriskējam, tikai aicinu sakārtot mūsu sistēmu tā, lai viņa būtu motivējoša un veicinoša šim tirgus attīstībai. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs.
Komisija rūpīgi ir izvērtējusi deputātu Daldaru priekšlikumu un uzskata, ka 74. Pants, kurš skan sekojoši, akcionāru tiesības prasīt akciju atpirkšanu obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājuma neizteikšanas gadījumā. Un uzskatām, ka mazākuma akcionāru tiesība aizsardzība ir ļoti aktuāla un būtiska. Komisija aicina neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Daldaru iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 38 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Otro priekšlikumu saņems juridiskais birojs, saņems no juridiskā biroja. Par normatīvu aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā komisija piemēro noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktās sankcijas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums saņemts no budžeta un finanšu nodaļu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums par likuma stāšanos spēkā dienu pēc izsludināšanas budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Komisija izskatījusi grozījumus apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā. Ir saņemti priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no juridiskā biroja un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums arī budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā izskatīti, saņemti trīs priekšlikumi. Viņi identiski ir iepriekšējo likuma projektu priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krājaizdevu sabiedrību likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Ir izskatīti grozījumi krājaizdevu sabiedrību likumā. Ir saņemti identiski trīs priekšlikumu šo likuma projektu. Pirmais priekšlikums juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi krājaizdevu sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā izskatīti, saņemti identiski priekšlikumi kā iepriekšējā likumā. Pirmais priekšlikums ir no juridiskā biroja komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Likuma projekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā izskatīts budžeta un finanšu komisijā. Saņemt identiski trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, strādājama dokumenta 4100. Šis likuma projekts par vienotu patentu tiesas Ziemeļvalstu Baltijas valstu reģionālā nodaļas izveides nolīgumu. Tik izskatīts ārlietu komisijā, sagatavojam divus priekšlikumus. Aicinu deputātiem atbalstīt pirmo priekšlikumu, ko ārlietu komisija sagatavoja.
Deputāti atbalsta.
Un arī otrais priekšlikums ir no ārlietu komisijas, aicinu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs atbalstījam šo otrā un galīgajā lasījumā, aicinu arī šeit to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu Baltijas valstu reģionālās nodeļas izveides nolīgumu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 87 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par 2014. Gada protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. Gada piespiedu darba konvenciju. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Eriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 4.1.0.1 un šis likuma projekts tika izskatīts otrā lasījumā, nesaņēmam nevienu priekšlikumu, aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par 2014. Gada protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. Gada piespiedu darba konvenciju atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par konvenciju par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību, otrais lasījums, ārlietu komisijas vārdā, deputāts Jārs Eriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 4.1.0.2. Arī šim likuma projektam nekāda priekšlikuma netika saņemta, izskatījam un atbalstījam otrā lasījumā, aicinu arī šeit atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par konvenciju par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi azartspēļu un izložu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Priekšsēdētāji, godājamie deputāti, strādājuma likuma azartspēļu izložu. Likums iesniegt trīs tehniski priešlikumi. Pirmo priešlikumu iesniedz Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra un komisija viņu ir atbalstījusi mainot pantu numerācijas kārtību.
Deputāti atbalsta.
Arī otro priešlikumu ir iesniedz Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra, kas skar tiesas lēmumu domas rīcību attiecībā uz atļauju izsniegšanu. Komisija ir atbalstījusi, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir iesniegts no Finanses un budžeta nodokļu komisijas par likuma spēkā stāšanās termiņiem. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi azartspēļu un izložu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Jā, labdien, cienījami deputāti. Komisija izskatīja grozījumus maksājumu pakalpojumu un elektroniskas naudas likuma trešajā lasījumā un iesniedza savu priekšlikumu, kas ir vienīgais iesniegtais priekšlikums. Tā būtība ir noteikti, kā likums stāja spēka nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Mērķis ir sinhronizēt likuma ieviešanu ar cita likuma ieviešanas termiņu, kurš ir noteicošs šai ziņā, un tas ir likums par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu arī atbalstīt skatamo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 88 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ķīmisko vielu likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šim likuma projektam priešlikums komisija neseņēma, līdz to aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi ķīmisko vielu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 83 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likums. Vēlos atgādināt, ka šis likuma projekts bija izstrādāts pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iniciatīvas un darbs noritēja ciešā saistībā ar minēto biroju. Uz trešo lasījumu komisija strādāja 10 priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputātes Lolitas Čigānas priekšlikums, kurš pēc garām debatēm komisijas sēdē netika atbalstīts, vairāk apsvērumu dēļ un galvenais tādēļ, ka tas paredz papildus finansējumu no valsts budžeta 172,500 apmērā.
Deputāti neiebilst. Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātes Čigānes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 55 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ceturtais deputātes Lolitas Čigānes priekšlikums. Līdzīga satura maksā tikpat daudz 772,500. Eiro komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti vēlas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātes Čigānes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 61 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
5. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
7. Priekšlikumu deputāti atbalsta.
9. Komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Tātad 8. Priekšlikumu deputāti atbalsta un 9. jūs minējāt.
9.
Un 9. priekšlikumu deputāti arī atbalsta.
10. Komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labdien vēlreiz, kolēģi. Uz šo likuma projektu ir saņemti 66 priekšlikumi, neraksturīgi daudz trešajam lasījumam, bet tie pārsvarā ir dažādi tehniski, tā kā konceptuāli arī daži ir, bet komisijā attiecīgi priekšlikumi ir guvuši atbalstu. Tātad pirmais finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātām Ringoldam Balodim.
Labdien, godātie kolēģi! Es ceru, ka mūsu šī rīta pasākumu ļoti rūpīgi vēro Latvijas Republikas valsts prezidents. Vismaz viņa palīgiem tas būtu jādara, jāsako līdzi aktualitātēm, kas noteikti Saeimā. Un tad viņš vai viņa palīgi noteikti redz, ka šeit mēs brutāli rupjā veidā faktiski pārkāpjam viņa norādījumu lūgumu Saeimai trešo lasījumu nepārvērst būtībā par otro, jo šinī gadījumā būsim atklāti, kolēģi, šeit 66 priešlikumu trešā lasījumā, tuvišam ciparam, pār 60. Jā, tas ir vienkārši neizprotams, kā mēs tagad šobrīd gribam balsot par lietām, kas nav izdiskutēts. Es šinī gadījumā gribētu runāt par šo konkrēto priešlikumu. Tātad, par ko iet runa? Tātad likumā būs, ja mēs atbalstīsim, tātad šāds formulējums, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu ir atzīstama, neatkarīgi no tā, vai ir konstatēts, no kura konkrēti noziedzīgā nodarījuma līdzekļi ir iegūti. Respektīvi, būtībā šeit mēs varam vienīgi paļauties un cerēt, kad valstiskā apziņa agrāk, kādā noteiktā laika periodā, kādā noteiktā teritorijā runāja par revolucionāro apziņu, tad mēs balstīsimies būtībā uz iekšējo šo te pasauli izmeklētājiem, kurš uzskatīs, man šķiet, ka šie līdzekļi, kas, piemēram, ir atrasti Daldarkungam, kaut kādu summu noteikti varētu būt noziedzīgi līdzekļi piedādīt. Mēs neiesim, bet iesāksim kriminālu procesu un beigās mēs nosacināsim, ka tā arī būs vai kaimiņam, tam jau nav nozīme. Tā kā es, kolēģi, tomēr lūgtu padomāt par to, ko mēs daram. Un es šī gadījumā patiešām izmantošu šo te iespēju nepieskarties taustiņiem šai gadījumā un nebūt balsotāju kvorumā, jo es nedomāju, ka tas ir pareizi. Gluži teikt, ka es būtu pret, es arī negribētu, manuprāt, trešajā lasījumā atbalstīt visus šos murgus, kur ministri iesniegus pēdējā brīdī, paļaujoties tikai uz prokuroru Burkāna izteikumiem, ka tas ir ļoti labi, mums to steidzam vajag pieņemt. Es nedomāju, ka tas būtu pareizi, kolēģi, apdomājumais. Paldies.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, kolēģi. Redzot šo priekšlikumu, es atklāt sakot, izbrīnījos, ka Saeimas deputāti šajā komisijā šādu ir atbalstījuši, jo šajā priekšlikumā ir daudzas būtiskas problēmas. Es neko nepārmestu par tam, tai situācijai, ka ir mēģinājums šajā mazajā normā, tas ir 5. panta, 2. prim. Pantā, iestrādāt zināmu pierādīšanas slieksni. Lai gan mēs juristi visi zinām, ka pierādīšanas teorija ir katram procesam, un to iestrādā procesuālajos likumos, nevis nozaru likumos, cik daudz vai cik maz ir jāpierāda, lai kaut ko darītu. Cienījamie kolēģi, šajā normā ir iekšā ielikta, pareizāk sakot, tā redakcija ir tāda, ka zinot mūsu republikas izmeklētāju kvalitāti, it īpaši pēc policijas akadēmijas likvidācijas un kvalifikācijas celšanas iespēju minimalizēšanas. Es baidos, ka šī norma tālāk tiks pavērsta kā acīm redzama un rupja nevainīguma prezumcijas principa pārkāpums. Proti, izlasiet šo normu. No Balož kungs tikko nolasīja, bet es viņu vēlreiz atkārtošu un parādīšu, kāda ir atšķirība starp šo normu un to, ko prasa konvencija. Šajā normā teikts, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu ir atzīstama neatkarīgi no tā, vai konstatēts, no kura konkrēti noziedzīgā nodarījuma līdzekļi ir iegūti. Konvencijas 9. Panta 6. Daļā ir rakstīts, ka personu var notiesāt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ja ir pierādīts, ka līdzekļi ir iegūti izdarot predikatīvu noziegumu nodarījumu. Turklāt šādā gadījumā nav precīzi jāpierāda, ar kuru noziegumu ir saistīts šāda īpašuma ieguve. Mūsu likumā iestrādātā situācija, ja šajā redakcijā būtu pateikts, ka vispirms ir jāpierāda, ka līdzekļi ir iegūti izdarot, labi, mums ir predikatīvie noziegumi visi noziegumi, bet ja ir pierādīts, ka tie ir noziedzīgi iegūtie līdzekļi, tad es piekristu, ka legalizācija ir neatkarīga no kura, vai no vienas narkotiku darījuma, vai no otra narkotiku darījuma šī naudiņa veidojusies. Šeit tā ir domāts, bet nevis pie praktiskajiem darbiniekiem Latvijā. Es ļoti ceru, ka, ja arī šobrīd vairākums atbalstīs šī grozījuma pieņemšanu, ka šīs sarunas no tribīnes vismaz kalpos kā šīs normas satura interpretācija, kas parādīs, ka jebkurā gadījumā vispirms ir jāpierāda noziedzīgi iegūto līdzekļu izcelsme vispār, ka tā ir noziedzīgi iegūtā nauda. Un tā nedrīkst būt prezumētā noziedzīgi iegūtā nauda, jo šī likuma autori ir aizmirsuši, ka šobrīd krimināla likumā kopš 1. Augusta mums ir arī predikatīvi, ka tiek prezumēts, ka personai īpašuma esošā manta ir noziedzīgi iegūta. Un tā noteikti, tās mantas legalizācija nedrīkstēc tik piemērota caur šo normu. Cilvēki mīļie, es saprotu, ka mums kādreiz ārvalsts novērotas, ka mēs nesaprotam jūsu likumus, ka praksē ir kādreiz kļūdas, bet nevar taču iestrādāt likumā formulējumu, kas acīm redzami dod iemeslu Latvijai cilvēkiem sūdzēties Eiropas cilvēktiesību tiesā. Ja šī norma tādā veidā, kā viņa uzrakstīta, tiks piemērota, tad šeit ir pārkāpums rupšs. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Laskutovam.
Cienījumies prezidiju kolēģi, man prieks iesaistīties kolēģiāla juristu diskusijā. Es gribu vērst jūsu uzmanību, ka mani cienījumi kolēģi nu, nedaudz spēlē ar vārdiem. Divas reizes bija nolasīta norma, un nevienu reizi nebija pateikts, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu ir atzīstama neatkarīgi no tā, vai konstatēts, ka nauda gūta no noziedzīga nodarījuma. Par to neviens nešaubas. Runa ir par to, ka līdzekļi ieguti noziedzīga nodarījuma rezultāta. Līkums saka, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu atzīstama neatkarīgi no tā, vai konstatēts, no kura konkrēti noziedzīga nodarījuma līdzekļi ir ieguti. No kura konkrēti? Un tagad runāsim par, teiksim tā, ierastu organizētas noziedzības pārstavi, kas piedalās naudas piesavināšanas, kukuļu ņemšana, krāpšana, kas izdara virkni predikatīvu noziegumu. Ja mēs atbalstītu Balužu un Kutra kunga pozīciju, mēs teiktu, ka jebkurš blēdis, kas izdarīs vairākos noziedzīgus nodarījumus, ir pasargāts no tā, ka viņa nauda tiks uzskatīta par iegūtu noziedzīga ceļa. Jo taču nevar pateikt konkrēti, kura naudas paciņa, no kura noziedzīga nodarījuma ir nākusi. Tāpēc šī norma ir pilnīgi loģiski un pārdomāta. Ja cilvēks ir izdarījis vairākos noziedzīgas nodarījumus, nav pienākums pierādīt nu, katru konkrētu naudas čupiņu, katru konkrētu vērtību, no kāda noziedzīga nodarījuma tā nākusi. Cita galība, nerunāsim par turīgu blēdi, bet runāsim par to, kas reāli dzīve notiek. Laik pa laiku samērē bieži naudas atmazgāšanai, jeb noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanai, izmanto cilvēkus, kam nav vispār ienākumu avotu. Citreiz tie ir tā sācīmi cilvēki ar nenoteiktu dzīves vietu. Viņu izmanto tikai kā pases īpašnieku, ar kura pasi naudas līdzekļi pārskaitīti no konta uz kontu. Viņam nav nekādu līdzekļu, un ja tiek konstatēts, ka viņi tūkstošiem vai desmitiem tūkstošu eiro pārskaita, nu gan ir pamats uzskatīt, ka viņi ir iesaistīti noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Aicinu atbalstīt aizsardzību iekšlietu un komisijas, novēršanas komisijas priekšlikumu.
Vārds deputātam Ringoldam Valodim otro reizi.
Godātie kolēģi, man šis viss pasākums, tas, kas notiek gan otrā, gan trešā lasījumā, un arī, ja runā par citiem likumiem, atgādina mūsu valsts atjaunošanu, kas notikās 1990. līdz 93. gadam, un tad mēs ar lepnumu pievienojamies visam, kam varējām pievienoties attiecībā uz cilvēktiesības aizsardzību regulēšanu likumiem normām. Birkausas lasīja tajā laikā, būdams premjeras teica, mēs kādiem 200-300 pievienojamies dokumentiem, mēs visam pievienojamies, un būtībā, protams, spējas izanalizēt, kam mēs pievienojamies nebija. Un šobrīd ir tā, ka faktiski, ja mēs runājam par noziedzīgiem līdzekļiem un cieņu pret viņiem, tad aizsardzības komisijā mikroklimats ir apmēram tāds, ka pacidās kāds jautājums, kam pievienoties, visi nodur acis, jo baidās, ka viņus arī var uzskatīt par noziedznieku aizstāvjiem. Šobrīd es runāju ne par to, ka nevajadzētu pievienoties, es runāju par to ātrumu, par to nespēju diskutēt par šiem jautājumiem pēc būtības un vienīgu argumentu jūs sakat pret. Un paskatāmies, teiksim, šeit es gan sēdē nebiju vienā no pēdējām, nebija Latvijā, un bija valsts kontrolas ziņojums, kas pētīja faktiski šo situāciju policijā ar spējām, tātad policistiem, teiksim, strādāt. Jā, un tas, ko mēs publiskā telpā dzirdam, kā aizbildinājumi, ir tas, nu, jā, mums pietrūks policistu ar izglītību, savā laikā nolikvidējām, tagad atjaunoties netaisāmies, šodien arī valsts budžetā mēs neko īsti neredzējām par to, ka kāds grasītos policijas akadēmiju. Atjaunot divi kolēģi, bijušie pasniedzē Loskutovs un Judins, tagad cieši kopā saspiedušies sēž, apmainās ar savu informāciju, ko viņi ir ieguvuši policijas akadēmijā, bet tai pašā laikā, teiksim, ja uz tiem datiem paskatāmies, ja, būtiski aug uz noilgumu pamatu izbeigto kriminālu procesu skaits, pieckāršojās, seškāršojās. Ja mēs paskatāmies, teiksim, no kārtējā gadā uzsāktiem procesiem,
paldies,
ja,
viņi iet uz laiku,
es vienkārši pašīgos par mūsu spējām,
Valožkungs, debašu laiks beidzies, vārds deputātam Gunāram Kūtrim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es kā var justies cilvēks, kurš nav īsti dziļi jurisprudencei ielīdzis, ja pat divi juridisko zinātņu doktori savstarpēji strīdās, kā pareizi saprast normu, tad kādu normu mēs pieņemsim? Un Loskutova kungs, kas šeit skaista no tribīnes, teica, ka bajak, pierādīt tikai, nevajag pierādīt konkrēti no kura noziedzīgā nodarījuma. Tas likumā ir rakstīts iekšā, bet tai pašā laikā šo normu skaidrojot, Loskutova kungs teica, ja cilvēkam nav neviena ienākuma avota, bet viņam ir nauda, tad jau viņš piedalās noziedzīgi iegūtā legalizācijā. Nu, bet tas taču ir acīm redzamais nevainīguma prezumcijas principa pārkāpums. Cilvēki mīļi, šādu naudu saskaņā ar kriminālu procesu vēl ir iespējams konfiscēt, ja prezumē, ka šim cilvēkam ir saistība ar noziedzīgo nodarījumu, viņam draugs ir, kas viņam piegādā šo naudu. Ja pierādīs, ka tas pirmais noziegums tāds ir jā, tad varēs. Bet nevar šādā gadījumā pateikt, ka šis cilvēks ir tiesājums par legalizāciju, tikai tāpēc, ka mums nav jāpierāda, no kurienes šī naudiņa ir nākusi. Cilvēki mīļie. Nu, tā nevar pieņemt normas, ko mēs šeit strīdāmies un paši nevaram saprast, kā ir pareizi no sīkās juridiskās analīzes, tad mēs prasīsim tam policijas darbiniekam, lai viņš pareizi piemēro. Uzrakstīsim normas skaidras un precīzas, un arī konvencijas tajā pašā minētajā sestajā pantā ir ļoti, sestajā daļā ļoti precīzi pateikts. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījamie kolēģi, jautājums nav tik sarežģīts, ka varbūt dažiem šķiet,
Un ņemot vērā Balūžā kunga aicinājumu, es noteikti tad izmantošu iespēju paust viedokli. Nav runa par situāciju, ka ir nepierādīta noziedzīga izcelsme. Tātad šaubu nav konkrētajā gadījumā, ka aktīvi iegūti noziedzīga ceļā. Bet es domāju, ka vairākiem cilvēkiem ir skaidrs, ka ļoti bieži noziedznieki izdara nevis vienu, bet vairākus pārkāpumus. Un ja būs situācija, un starp citu Kūtra kungs viņš saprot, un viņš pat sāk šo piemēru stāstīt, es nezinu, kāpēc viņš aizstāv pretējo viedokli. Tātad, ja ir situācija, kad cilvēki izdarīja, tieksim, trīs vai piecus noziedzīgus nodarījumus, no viena dabūja 100 000, no otra 10 000, un tagad ir kopējs aktīvs. Priekšlikums paredz, ka ja būs pierādīts, ka attiecīga summa, visa summa, iegūta no piecām noziedzīgam darbībam, tas ir pietiekams, lai strādātu tālāk. Ko aizstāv Balūža kungs un Kūtra kungs? Viņi aizstāv citu pozīciju, proti. Ja mums ir 5 noziedzīgi nodarījumi, kopā iegūta kaut kāda summa, pieņemsim 500 000, un ja mēs nevaram pierādīt, ka konkrētie 100 000 iegūti no viena pārkāpuma, nākami 50 000 no otra pārkāpuma, tad nedrīkst saukt pie atbildības. Un tā ir paradoksāla situācija, ka šaubu nav, ka attiecīgam līdzekļam ir noziedzīga izcelsme. Tas ir pilnīgi skaidrs, bet mēs nevaram katru atsevišķu eiro sasaistīt ar konkrētu noziedzīgu darbību. Un tad kolēģi saka, nu tad nevajag saukt pie atbildības. Es nezinu, kolēģi, kāpēc jūs tā runēt, jo tomēr tā arī doktora grāts, es domāju, tā ir nu, ne tikai tituls, bet arī prezumē, ka cilvēki saprot vienkāršas lietas. Un attiecīga lieta ir tiešām nav sarežģīta. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, vai ir nepieciešama šie grozījumi? Neapšaubām. Viņi ir nepieciešami. Ir Eiropas Savienības direktīva, kur mums jāievieš dzīvē. Par to šaubu nav. Viņi gan ir pieņemti pāris gadus atpakaļ. Bet vairāk kā 2 gadus finanšu ministrija gatavoja šos grozījumus likumā. Kāda ir šī likuma projekta kvalitāte? Kvalitāte ir apbrīnojama, tāpēc, ka likuma projekta autori un citas valsts institūcijas iesniedz uz otro lasījumu vairāk kā 150 priekšlikumus, pie tam konceptuāls. Uz trešo lasījumu 76 priekšlikumi arī konceptuāli. Komisijas sēdē, diemžēl, divi diskutētāji bija, es un daļēja Loskutova kungs, kur uzdeva jautājums arī par šo te pantu. Klātesošie juristi nevarēja nonākt pie vienotas lēdziena, ko tas nozīmē. Vai darbojas nevainības prezumpcija, vai nedarbojas? Ja. Tas ir viens. Otrs. Diemžēl, izņemot augstāk minētos deputātus, vairāk neviens neuzdevu jautājums, tāpēc, ka absolūti lielākais vairākums no komisijas locekļiem vispār nesaprat, par ko mēs diskutējam. Un jautājums, ko tad darīt? Kāpēc tik steidzamā kārtā tiek bīdīti šie te grozījumi? Iemesls ir ļoti vienkāršs. Tāpēc, ka pie mums ieradīsies kārtējie inspektori, kuriem jāparāda, ka ir tāds likums. Un mēs parādām, ka ir šie te grozījumi, kuri pieņem saistībā ar direktīvu, bet neviens negrib diskutēt par to, kāda ir likuma kvalitāte. Šobrīd tā likuma kvalitāte ir tādā veidā panākta, ka viņš labākā gadījumā būtu izskatāms pirmajā lasījumā, pēc tam precizējums. Un virzāms tālāk. Ja mēs viņu šodien atbalstam parlamentu vairākums, visticamāk, ka prezidents viņu atgriezīs atpakaļ, otrajai dzējai caurlūkošanai. Tāpēc, ka ir ļoti daudz konceptuālas lietas, kas nav izdiskutētas, un kā es jau teicu, ekspertu vidū pat nebija vienota viedokļa, ko viena vai otra vai trešā norma nozīmē. Jautājums ir par to, vai mēs pieņemam kvalitatīvus likumus vai nē? Paldies.
Devot es slēdzu, vai ziņotājs komisijas viedokli paudīs?
Jā, šeit zinātņu doktori jau visu izstāstīja. Man tikai klausoties Ādams van Kungu likās, ka mēs esam bijuši kaut kādās dažādās komisijas sēdēs, bet jāsaka tā, ka patiešām var pieņemt šo pārmetumu, ka uz trešo lasījumu bija diezgan daudz un arī diezgan nopietni priekšlikumi, taču komisija godprātīgi strādāja, bija pārstāvēti visu nozaru, praktiski pārstāvēni eksperti, un ir loģiski, ka komercbankām ir cits viedoklis nekā, pieņemsim, naudas atmazgāšanas un legalizācijas dienestu vadītājiem, bet diskusijās tomēr mēs pie kaut kādu kopsaucēju tomēr nonācām, tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu komisiju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 5, attur 17. Priekšlikums ir atbalstīts.
12. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 15.
Deputāti piekrīt.
14. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 15.
Deputāti piekrīt.
15. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 17.
Deputāti piekrīt.
17. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 19.
Deputāti piekrīt.
19. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Saimas juridiskā biroja priekšlikuma atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 23.
Deputāti piekrīt.
22. Saimas juridiskais birojas priekšlikums atbalstīts daļai, neatbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
23. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 34.
Deputāti piekrīt.
34. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 40.
Deputāti piekrīt.
40. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 54.
Deputāti piekrīt.
54. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Finanšu ministrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 64.
Deputāti piekrīt.
60. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Tieslietu ministra priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 64.
Deputāti piekrīt.
64. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, noslēgumā vēl vēlētos teikt, ka patiešām liels paldies arī Saeimas juridiskajam birojam, kurš tādā drusku sākotnējā haosā patiešām saviem spēkiem ievies kārtību, un šis likumprojekts arī šeit varēja nonākt līdz trešajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturis 1, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Guntis Kalniņš.
Sveicinātā godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Juridiskā komisija skatīja grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur izstrādāja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ko likuma projekts paredz? Likuma projekts paredz papildināt kodeksu ar 88.11. primu pantu šādā redakcijā. Siltumnīca efektu gāzu emisiju informācijas slēpšana vai sagrozīšana. Sadedzinot kurināmo veidojās gāzes, pārsvarā tā ir CO2 gāze, ko tautā pazīst par tvana gāze, kas ir kaitīga gan dzīvnieku, gan cilvēku veselībai. Un arī nonākot atmosfērā, tā rada klimata pārmaiņas. Uz šo brīdi tiek monitorēts izmešu daudzums, bet netika paredzēta atbildība par informācijas neiesniegšanu vai arī informācijas sagrozīšanu. Uz šo brīdi šis likuma pants paredz atbildību naudas soda veidā fiziskām personām vai juridiskām personām no 210 līdz 2400 eiro apmērā. Juridiskā komisija izskatīja, juridiskā komisija atbalstīja likuma projektu. Lūdzu atbalstīt kolēģi arī šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšana otrajam lasījumam šī gada 31. oktobris.
Paldies priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 31. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Askolts Kļaviņš.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Ministra kabinets ir apstiprinājis un izglītības zinātnes komisija atbalstījis izskatīšanai pirmā lasījumā grozījums izglītības likumā. Šie grozījumi saistīti ar administratīvo sodu sistēmas pārcelšanu no administratīvo pārkāpumu procesa likuma uz izglītības likumu. Un viņi ir saistīti tātad ar reģistrācijas un licencēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar valsts atzīt izglītības dokumentu izsniegšanas noteikšanas pārkāpšanu, pedagogu privātu praksu bez certifikāta, izglītības iestādes vai citas šajā likumā noteiktās institūcijas vadītājiem pienākumu nepildīšanu, kā arī ar bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšanu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt jūs pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturs nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Termiņš priekšlikumu iesniegšanai ir šī gada 21. decembris.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 21. decembrim.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutiņš.
Labdien! Strādājam ar likuma projektu grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Tāpat tās kā iepriekšējais ziņotājs par izglītības likumu, arī šis likumprojekts pārēc administratīvo pārkāpumu normu pārnešanu no APK kodeksa uz nozares speciālo likumu. Un šobrīd, kā jau teicu, tas ir dzīvojumu māju pārvaldīšanas likums. Komisija ir izskatījusi likumprojektu pirmajā lasījumā un aicina Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturs nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 15. decembrim.
Paldies priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 15. decembrim.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījumi arhīvu likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelija Klenberga.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šī likuma grozījuma izstrādāt, lai nodrošinātu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošanu, iekļaujot administratīvo atbildību nozaru likumdošanā. Grozījumos papildus paredzētu sots personai, kura neievērojot aizliegumu ienes arhīvu telpās lasītavā priekšmetus un vielas, kas nav nepieciešams dokumentu izmantošanai. Un neatļaut iznest no arhīvu dokumentus un arhīvu izziņu sistēmas elementus, kā arī nodot tos citai personai, vai veids tādas darbības ar dokumentiem, kas bojā vai var bojā dokumentu fizisko stāvokli. Likumprojekts komisijā arī diskutēts un atbalstīts izskatīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu arhīvu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 15. decembris.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 13. decembrim. 15. decembrim. Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 15. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, gan šis, gan nākamie divi likuma projekti ir saistīti ar grozījumiem noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kurus nu pat arī mēs atbalstījām galīgajā trešajā lasījumā. Tātad skatām likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šim likuma projektam komisija saņēma 14 priekšlikumus. Jānorāda, ka daļa no šiem priekšlikumiem nav saistīti ar sākotnējo likuma projekta mērķi, taču neapšaubāmi, ka komisija izskatīja visus iesniegtos priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums, kas ir saistīts ar dokumentu glabāšanu administratīvā pārkāpuma lietās, tad nosakot jaunu kārtību. Šis priekšlikums komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz, ka gadījumā, ja persona ir pakļauta cilvēku tirdzniecībai, varēs vērtēt un atbrīvot iespējams šo personu no administratīvās atbildības komisija atbalstīs šo
deputāti priekšlikumu. Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums, kas pēc būtības papildus nosaka, ka varēs tikt piemērots arī papildus sots komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums, un šeit par šo priekšlikumu jānorāda, ka ir mums likums par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Savukārt nekur nav līdz šim paredzēta atbildība, ja personas neievēro šajā likumā noteiktos aizliegumus, un līdz ar to arī šāds priekšlikums tika iesniegts un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, piektais un sestais, sāksim ar piekto, deputāti Inta Dāldera priekšlikums, kas komisijā neguva atbalstu, taču šeit prasītos skaidrojums. Tātad jānorāda, ka arī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs bija iesniedzis līdzīgu raksturu priekšlikumus, kurus viņš ir atsaucis. Un šeit ir vērts norādīt, ka saistībā ar problēmu, ko citstarpā konstatējis ir gan Dalder kungs, gan arī juridiskā komisija, gan jāsaka, ka šī problēma ir vispār zināma, proti par plaģiātismu augstskolās. Tātad Latvijas rektora padome bija uzrunājusi tieslietu ministriju, mēģināt rast risinājumu. Tieslietu ministrija arī nāca ar savu iniciatīvu. Taču diskusiju gaitā mēs konstatējām tādus atsevišķus problēmu jautājumus, proti, piemēram, nekur nav sniegts plaģiātisma vai akadēmiskā godīguma jēdziens. Un līdz ar to faktiski, nu, piemērot atbildību par kādu pārkāpumu šajā gadījumā būtu ļoti grūti. Taču komisija, jāsaka, divās sēdēs diskutēja par šo jautājumu, diemžēl Daldera kungs nebija ne uz vienu sēdi, līdz ar to, nu, iespējams, ka viņam nav arī šī informācija. Mēs nolēmām uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt risinājumus problēmām, kas ir saistīti ar plaģiātismu, un attiecīgi nākt ar šiem risinājumiem un iepazīstināt juridisko komisiju. Mēs arī noteicām laiku, tas ir nākamā gada janvāris. Jānorāda gan, ka Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kas arī piedalījās šajā sēdē, vēlējās ilgāku laiku, vairāk kā gadu, uz ko arī tomēr deputāti iebildu, norādot, ka problēma gan ar akadēmisko godīgumu, gan ar dažādu bakalaura, maģistra darbu, ja tā varētu teikt, tirdzniecību arī sociālajos tīklos, tai skaitā tiešām pastāv un ka šī problēma ir jārisina. Nu, ņemot vairāk tātad šo te lēmumu, kā jau es minēju, tieslietu ministrs atsauca šos līdzīgos priekšlikumus, savukārt Daldera kungs nebija klāt un komisija neatbalstīja šos priekšlikumus.
Uzsākam debates, vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījamie kolēģi, man tiešām prieks ir, ka šai uzmanība beidzot ir pievērsta šai problēmai, par kuru jau mēs runājam ilgi, un visiem viņi ir zinām, bet nezinu, kādēļ mēs neesam bijuši, un ne tikai mēs, bet arī atbildīgās ministrijas un institūcijas nav bijušas spējīgas vai negribējušas šo jautājumu risināt. Prieks ir dzirdēt, ka juridiskā komisija ir uzdevusi šo jautājumu tālāk skatīt izglītības ministrijai, bet man nedaudz šaubas māc par to, ka cilvēki un atbildīgi ierēģi, kas to ļoti labi zin šo problemātiku, līdz šim nav spējuši to izdarīt, tad es domāju, ka mums kā likumdevējiem jābūt ir daudz drosmīgākiem un jāpieņem lēmumu tādi, kas uzliek par pienākumu jau izpildīt un tiešām kaut kādā veidā rīkoties. Es runāju par ļoti nopietnu problēmu, tā ir akadēmiski negodīga rīcība, es domāju, ka par plaģiātismu ir tikai viena daļa no šīs problēmas, mēs zinām, ka tirgot augstākās izglītības un zinātnieku diplomu cilvēkam, kam atbilstoši prāta spējām un ieguldījumiem nekas nepienākas. Nu, tā ir blēdība, tā ir krāpšana, tas ir vēl kaut kas vairāk, un man liekas, ka problēma ir ar to, ka mēs neapzināmies bieži vien kādu milzu kaitējumu tautsaimniecībai tiek nodarīts šādas darbības, jo nevienas augstskolas Latvijā diploma nevar uztvert nopietni, vai mēs sauktu to par diplomu vai par papīru vai kā savādāk, kā juridiski kvalificējoši kritēriju darba tirgu, kā gan civil dienestu konkursos, kamēr vājākajā ķēdes posmā ražo viltotus diplomus, kuriem ir mazs prestižs, bet tāds pats juridiskais spēks kā augstskola dokumentiem, kas patiesi apliecina kvalifikāciju. Nevaram veidot sistēmas, kas ietver priekšrocības uz diploma vai grāda pamata, ja jomā pastāv negodprātīga tirgošana. Ne dokumentu viltošana, bet paša procesa, studiju procesa viltošana, kas saistīta ar plaģiātu tekstu pārdošanu, skatīšanos caur pirkstiem komisijās un padomēs, nolaidību uzraudzīšanā. Protams, arī šobrīd likums, ja precīzāk krimināla likums 177. 318. pants, nosaka krāpšanu un dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, par to pienāks sodi, bet diemžēl dzīvē tā nenotiek. Mēs nezinām nevienu ierosināt lietu par to, par tām skandalozējām lietām, kas ir publiski zināmas jau vismaz 10 gadus, tiek piešķirtas augstskolas piešķirt doktora grādus, tādas augstskolas, kuram vispār nav šādi deleģējumi šādas lietas darīt un tā tālāk, kādu kvalitāti mēs varam runāt un uzticību šiem ierēģiem, kam ir jākontrolē šis process. Tādēļ es domāju, ka mums ir svarīgi, ka mēs pieņemam šos priekšlikumus un sekojam līdzi, kādā veidā tiek ievērot. Šie sodi, ko es piedāvāju, ir samērā maigi ar domu, lai viņi audzinātu sabiedrību pirmām kārtām. Par pretiesiskām darbībām valsts akreditētu koledžas bakalauru un maģistra grādu piešķiršanas procesā, ja vainīgais nav augstskolas amatpersona brīdina vai uzliek naudas sodu no 100 līdz 250 eiro. Doktora grāds ir augstākais profesionālais kvalifikācijas līmenis, kas dod tiesiskas priekšrocības arī darba tirgu, tātad ietekmē arī trešās personas. Tādēļ par šādiem pārkāpumiem, ja tās veicas augstskolas promocijas padomes vai valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas darbinieks, ja tie izdarīt atkārtot, uzliek naudas sodu no 1000 līdz 3000 eiro. Ievērojot valsts ieguldīto doktora studijās, tas ir samērīgi. Priekšlikuma, protams, ir viena daļa no plašāka pasākuma kompleksa augstākās izglītības kvalitātes normatīvajai nodrošināšanai kompleksā ar būtiskām reformām augstskola likumā un zinātniskās darbības likumā, kas koncentrē promocijas procesu, optimizē akadēmisko institūciju struktūrālo padotību un skaitu. Augstskola likumā tos esam iesniedzis 2015. Gadā. Vienlaikus stingra rīcība pret akadēmisku negodīgu rīcību ir nepieciešama, ja vēlamies izveidot izcilu intelekta tautsaimniecību. Es vēlreiz aicinu atbalstīt manus priekšlikumus un ceru uz jūsu izpratni par šīs problēmas nopietnību. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, paldies Daldekungam par argumentāciju. Kā jau es norādīju, tad komisijā bija vienprātība, manuprāt, par to, ka šī problēma pastāv, un arī mums bija zināma skepse par to, vai ierēģi tiešām uztvers šo doto uzdevumu, un tāpēc mēs arī vienojamies, ka mēs rakstam, un tas arī tika izdarīts vēstuli gan izglītības zinātnes ministram, gan arī rektora padomei, kur tātad informējām par to, ko mēs esam konstatējuši un kādus uzdevumus esam devuši. Un kādu rezultātu sagaidām, Līdz ar to es domāju, par šo nevajadzētu bažīties, jo mēs tiešām arī tiklīdz saņemsim šos priekšlikumus, tā janvārī skatīsim šo jautājumu komisijā. Kas attiecās par šo konkrēto priekšlikumu, es varbūt atkārtošos, bet es gribu teikt tas, ko Dalter kungs minēja, mums nav nevienā normatīvā aktā iedzienas akadēmiskais godīgums. Tātad faktiski, nu, piemērot šo normu būs faktiski neiespējama. Šī norma būs, bet viņa būs drīzāk deklaratīva. Un beigās arī jānorāda, ka diskusija gaitā iezīmējās viens juridiski raksturi jautājums. Faktiski jau, ja piemēram, augstskolā šādā te procesā tiek konstatēts, nu, piemēram, šis plaģiātisms, tad ir iespējams studentu eksmatrikulēt. Un tad ir jautājums, vai šī eksmatrikulācija un administratīvā pārkāpuma kodeksā noteiktais sots, ja tā tiek pieņems, nav dubultā sodīšana, kas atkal var radīt problēmas ar to, ka netrīkst pieļaut dubultā sodīšanas principu kā tādu. Taču, kā jau es minēju, tad komisijā bija vienprātība par šīs problēmas esamību un nepieciešamību pēc iespējas ātrāk risināt, un līdz ar to komisija šobrīd neatbalstīja šo priekšlikumu, ņemot vērā, ka nav šis materiāli tiesiskais regulējums.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par piekto deputātu Dalderi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 9 pret 57 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad un arī sestais ir deputāta Dalderi priekšlikums par šo pašu tēmu, kas komisijā neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Balsojumu.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāta Dalderi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 57 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 7. Tālāk ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk ir divi saistītie, 1. 8. Un 2. 9. Tieslietu ministra priekšlikums. Tātad 8. Netika atbalstīts un arī 9. Netika atbalstīts. Bija mums plaša diskusija, šie priekšlikumi paredzēja pārskatīt pašvaldības policijas amatpersonu tiesības, un beigās mēs arī konstatējam, ka šī iniciatīva nav saskaņota ar visām interesētajām personām. Līdz ar to komisija neatbalstīja, tātad sākotnēji 8. Tieslietu ministra priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas. Deputāti vēlas balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Tieslietu ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 69 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī 9. Kā es minēju, saistītais tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Tieslietu ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 74 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Nesmitais ir deputāta Daldera priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekš neatbalstītajiem Daldera kunga priekšlikumiem un komisija nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputāta Daldera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 64 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir juridiskās komisijas precizētais priekšlikums, kā jau minēju, tas bija saistīts ar pirmo daļu atbalstīto tieslietu ministra priekšlikumu. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un 14. Ir tieslietu ministra priekšlikums, tajā gan jānorāda, ka ja mēs šo priekšlikumu atbalstīsim, saimnes sēdē tieslietu ministrijai būs arī jāinicē grozījumi elektronisko sakaru likumā. Komisija atbalstīšos.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. oktobris.
Paldies priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 31. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas advokatūras likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, kā jau minēja, arī šis likuma projekts ir saistīts ar šobrīd jau iepriekšējo likuma projektu. Un tātad komisija saņēma divus priekšlikumus, abus divus no juridiskā biroja precizējošas. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu advokatūras likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Arī šim likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. oktobris šis gads.
Paldies priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 31. oktobrim. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma notariāta likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī šis ir saistītais likuma projekts, taču jānorāda, ka pirmais juridiskās komisijas priekšlikums varbūt nav tieši saistīts ar likuma projekta sākotnējo mērķi. Tātad zvienāta notāra padome griezās arī juridiskā komisijā ar aicinājumu rast iespēju zvērinātiem notāriem piešķirt tādas pašas tiesības, kādas ir noteikts zvērinātiem tiesu izpildītājiem civila procesa likumā. Proti amata darbību izpildēji nepieciešamo informāciju no valsts iestādēm saņemt bez maksas. Šeit runa par reģistriem pamatā tātad zemes grāmatu, valsts zemes dienestu, pilsonības migrācijas lietu, pārvaldes reģistriem attiecīgi tātad, nu jāsaka gan, ka komisijā diskusija gaitā tika izvirzīta viena tēze, pamatojoties uz ko, droši vien, ka beigās komisija arī šo priekšlikumu atbalstīja, proti, ka likumdevējs ir noteicis obligātu vēršanos pie notāra, tai skaitā arī saistībā ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanu. Savukārt notāram ir jāpārbauda attiecīgie personas dati noteiktos reģistros un šajā gadījumā sanāk, ka personai ir uzlikts pienākums, par kuru izpildu viņai pašai ir jāmaksā. Nu, zinām, patiesība šeit, protams, ir un mums bija plašas diskusijas, arī Finanšu ministrija bija klāt. Protams, ka to nevar ieviest uzreiz, tāpēc arī juridiskā komisija paredzēja pārejas noteikumus, kas ir atspoguļoti 4. Komisijas priekšlikumā, proti šī norma stātos spēkā 20. Gada 1. Janvārī, taču iespējams vēl uz trešo lasījumu būtu jāizvērtē, vai tiešām ir arī kāda pašvaldība reģistru, jo vismaz sākotnēji šķiet, ka pamatā zvērināt notāri strādā tikai ar valsts reģistriem. Taču tas vēl būs izvērtēšanas jautājums uz trešo lasījumu. Šobrīd juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir precizējošs juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir saistīts, kā jau minēja, ar pirmo priekšlikumu, ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu notariāta likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu notariāta likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Arī šim likuma projektam termiņš priekšlikuma iesniegšanai 31. oktobris šis gads.
Paldies priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 31. oktobrim. Godātie deputāti, deputāti Adamovičs, Brīgmanis, Barča, Dzinters, Harju, lūdzu turpināt Saeimas 26. oktobra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 17 atturas nav. Saeimas sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma. darba kārtībā likumprojekts par otro protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 3832. Šis likumprojekts nodrošina investoriem vēl labāk nosacījums darījumos ar Singapuru un tiek samazināt maksimāli pieļaujamās nodokļu likmes. Arī tiek paplašināta informācijas apmaiņa vairākās jomās. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu pirmā lasījumā un atbalstīja. Aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par otro protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Singapūras Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otriem lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 3. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Austrāliju no otras puses. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 3996. Un šis likumprojekts stiprina politisko dialogu un uzlabo sadarbību ekonomikas un tirdzniecības jautājumos ar Austrāliju un Eiropas Savienību. Un tas arī skar ārpolitiku un drošības sfēras. Šis ir pirmais solis līdz tik noslēgts brīvās tirdzniecības līgums, par kuru sarunas varētu sākties jau šogad beigās. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja, aicinu atbalstīt pirmā un
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Austrāliju no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
3. novembris.
Paldies, šā gada 3. novembris, priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Darba kārtībā likumprojekts konsulārā reglamenta likums, pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā, deputāts Jārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 3874. Šis konsulārais reglamenta likums atvieto iepriekšējo likumu, kas bija pieņemts 1994. gadā, jo tas ir novecojis, un tāpēc ņemot vērā Eiropas Savienības prasījumu un aktuālās tendences, ir nepieciešams jauns tiesības akts. Ir noteikti skaidra konsulāro amatpersonu definīcija, un ir ieviests jauns termins konsulārā amatpersona, kā arī precizēts konsulārās funkcijas, un to veikšanu un konsulārās palīdzības sniegšanas pamatprincipu. Konsulārais reģistrs ir pielāgots aktuālai situācijai. Maksas konsulāro pakalpojumu ieņēmumu 2016. Gadā bija aptuveni 3 miljonu eiro un budžeta ieņēmumu no iesniegtiem vīzām 16. Gadā bija aptuveni 5,8 miljonu. Ārlietu komisija izskatīja šo pirmā lasījumā un atbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, debatējot šo jautājumu, Ārlietu komisijā izrādījās tāds interesants fakts. Debatēs tika jautāts par konsulāru darbu, kad konsulāri dienest aizstāv tos, kas ir nokļuvuši cietumā ārzemēs, pārstāv viņas intereses. Tad tika jautājums par jautājumu, kā ir noteikās ar tiesas lēmumu, kas ir Latvijas Republikā, kā viņi tiek ieviesti citās valstīs un tā tiek darīts. Tad konsulārā tā meitene, kas teica, tos visi kārtībā tas ir atrisināts, jāsmaksā 15 eiro un tiesā nodomu tā kārāk. Bet tad vienā brīdī piecēlās tiesu sistēmas pārstāvu, teica, ka lūši tā nav. ir viena valsts, vismaz viena valsts mūsu pasaulē, kurā tu var aizmukt šo tiesas lēmumu, un tev neko gandrīz vai nepadarīs, ja tev nebūs liela naudas summa un pazīstama advokāte. Ja tā ir Amerikas Savienotās valsts. Tātad, dārgie deputāti, ja jūs negribat, kad jūsu kāds tiesas lēmumu Latvijas Republikas pildīt, braucat uz Amerikas Savienotām valstīm. Ja? Mani lūgums varbūt deputātiem dot savus priekšlikumus, lai nebūtu tā, ka tomēr valstī ir pasaulē valsts, uz kuriem, un pie tam ļoti draudzīgas valsts, kuriem aizbraucot, mēs varam nepildīt Latvijas Republikas tiesas lēmumus.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, līdztekus direktīvas ieviešanas pasākumiem šajā likuma projektā es tomēr vēlos arī norādīt to, ka jaunais likums, ar kuru zaudēs spēku konsulārais reglaments, būs, manuprāt, nelabvēlīgāks Latvijas Republikas valsts piederīgajiem ārvalstīs un faktiski ļaus atsevišķām amatpersonām jau ar likumu pamatot savu neiesaistīšanos lietās, īpaši lietās, kas skar nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo tiesību aizsardzību ārvalstīs. Lai arī jaunais likums paredz konsulāro palīdzību šādos gadījumos, kāda tad šobrīd šī palīdzība izskatās? Vēstulē, kuru faktiski vienmēr izsūta Latvijas konsulāts Lielbritānijā vecākiem, kas lūdz palīdzību lietās, kas skar nepilngadīgo tiesību aizsardzību, parasti norāda, ka juridiskā konsultācija netiek sniegta šajos jautājumos un tiek norādīts kāda interneta vietne, kurā varētu meklēt kādu advokātu palīdzību. Un kāda atbilde saņem vecāki, kad lūdz piedalīties jau tiesas procesā kā novērotājiem, tad, kad lieta jau ir aizgājusi tik tālu, kad tiek skatīts jautājums arī par piespiedu adopciju. Parasti atbilde ir tāda pēdējā laikā. Desniecība nejaucas tiesas darbos, un līdz ar to šī dalība tiesā būs tikai tādā gadījumā, ja vēstniecība pēc savu ieskata vērtēs to, kā pārkāpumu no iesaistīto institūciju puses. Protams, ka tas ir tikai vēstniecības ieskatā. Likuma projekta anotācija faktiski atspoguļo šo te vecāku saraksti ar konsulātu, kas nosaka, ka konsuls nejauksies lietās, faktiski atsakoties no savām tiesībām, novērot tiesas procesu. Turpretī Vīnas konvencija, uz kuru arī faktiski šis likuma projekts balstās, nosaka kā vienu no konsulāta funkcijām robežās, kādās uzliek uzņemošās valsts likumi un noteikumi aizsargāt nepilngadīgu un citu personu, kurām trūkst pilnas rīcības spējas un kuras ir nosūtošās valsts pilsoņu intereses tīpaši gadījumos, kur attiecībā uz šādām personām nepieciešams nodibināt aizbildnību vai aizgādību. Tātad ir ļoti žēl, ka bērnu interešu aizstāvība, proti konsulārā darbinieka klātbūtne, lietās par bērnu šķiršanu no ģimenes, no likuma iesniedzēja puses tiek tulkot kā iejaukšanās valsts iekšējās lietās. Mēs nevaram sagaidīt no konsulāta darbiniekiem likumā neparedzēto pienākumu pildīšanu, un ja jaunais likums neparedz faktiski nekādas reālas darbības nepilngadīgo valsts piederīgo interešu aizsardzības jomā, tad tās arī netiks veiktas. Tāpat, godātie kolēģi, es atgādinu jums, ka kopīgiem spēkiem esam pieņēmuši 2016. gada 28. janvārī Saeimas deklarāciju par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo interešu aizsardzību ārvalstīs, kas nosaka tostarp, ka ministru kabinetam ir pienākums nodrošināt nepilngadīgo valsts piederīgo aizsardzību ārpus Latvijas robežām, tostarp izsakot ārvalstu kompetentām institūcijām vai tiesām lūgumu šādas lietas nodot Latvijas kompetento institūciju piekritībā. Kā pierāda Latvijas institūcija dalība šādos procesos, bez konsulāta iesaistes šāda uzdevuma izpilde ir apgrūtināta. Kā es arī redzēju no likuma projekta anotācijas, šis likuma projekts nav saskaņots ne ar Latvijas bāriņu tiesām, kas šobrīd strādā pie deklarācijas izpildes, ne arī ar tieslietu ministriju. Tāpēc es aicinu godātie kolēģi, jūs rūpīgi izvērtēt šo likuma projektu, pati es balsošu pret, jo es neuzskatu, ka mēs varam, pamatojoties tikai uz direktīvas ieviešanu, ieviest likumā arī tādas normas, kas faktiski kaitēs mūsu valsts piederīgajiem. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams vai skaidrojams?
Komisija ir atvērta uz plašu diskusiju par šo jautājumu un gaidīsim priekšlikumus. Bet atbalstiem pirmā un konceptuālā balsojumā un aicinu arī saimai atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta konsulārā reglamenta likumas atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 2 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 4. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 4. decembrim.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labdien, kolēģi! Skatām grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums. Komisijā esam uz otro lasījumu saņēmuši 21 priekšlikumu. Lielākoties ir redakcionāla rakstura, pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais, juridiskā biroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, arī juridiskā biroja priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 21. noslēdzošais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā ir gūs atbalstu.
Arī to deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 31. oktobris šā gada.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 31. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godājamais saimnes priekšsēdētāj, godātie kolēģi, likuma projekts grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā ir izstrādāts pamatojoties uz Finanšu ministrijas stratēģijas 17.–19. Gadam un tajā iekļauto uzdevumu, kā arī saskaņā ar valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 18.–21. Gadam. lai dotu iespēju visām lielajām kapitāla sabiedrībām sagatavot finanšu pārskatus saskaņā ar starptautiskiem grāmatvedības standartiem. Budžeta un finanšu komisija ir šo likumprojektu izskatījusi un komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. novembris.
Paldies priekšlikuma iesniedzim līdz šā gada 7. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi lauku atbalsta dienesta likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar Zemkopības ministrijas izstrādāto ministra kabineta virzīto likumprojektu grozījumu lauku atbalsta dienesta likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai pirmkārt precizētu un ieviestu Eiropas Savienību regulu prasības attiecībā uz elektronisku pieteikšanos un deklarēšanos lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanas sistēmā. Otrkārt, lai izslēgtu no lauku atbalsta dienesta kompetences tādu jomu kā sodu administrēšana attiecībā uz vairākām jomām, piemēram, meliorācijas sistēmu pārkāpumiem, jo šī funkcija nodot citām institūcijām. Treškārt, ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā jau no 2015. Gada 31. Marta vairs pienu kvotu sistēmu nepastāv, izslēgt no lauka atbalsta dienesta kompetences jomu tādu funkciju kā sodu piemērošana par kvotu pārsniegšanu. Un visbeidzot, ceturtkārt, precizēt atsaucas, kuras vairs nav aktuālas uz Eiropas Savienības regulām ar attiecīgajām atsaucēm, kuras ir aktuālas. Tautsaimniecības un agrārās vidas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu lauku atbalsta dienesta likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. oktobrs.
Paldies priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 31. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par piesārņojumu pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad šis likumprojekts parēdz, protams, kārtējo Eiropas Savienības direktīvu pārnes uz Latvijas likumdošanu attiecībā uz siltumnieces efekta gāzu emisiju kontroli un samazināšanu no tādiem varbūt mūs tā vistiešāk interesējušiem jautājumiem, kas šeit paredzēts, tas ir līdz 21. Gada beigām tajos termināļos, osas termināļos, kuros tiek pārkrauti naftas produkti, tātad tiks pieprasīta obligāta kravas izgarojuma emisijas kontrolas sistēmas uzstādīšana. Tātad šie saucamās tvaika rekuperācijas sistēmas. Nu, tas varētu būt saistīts ar iespējām samazināt tātad šīs te smaku noplūdes ir sevišķi jau Rīgas rajonos. Nu, tā ir tāda, varbūt, mūsu visvairāk skarošā lieta. Tautsaimniecības komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Termiņš 9. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 9. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par aviāciju. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Edvards Smiltēns.
Sveicināt kolēģi, strādājuma grozījumiem likumā par aviāciju otrajā lasījumā mums komisijā bija saņemt 11 priešlikumu, no kuriem pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī Saeimas juridiskā biroja priešlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais savukārt ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais, tūlīt atradīsim. Sestais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Tavara priekšlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi astotais ir Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikums, kurš ietver iepriekšējo Tavara priekšlikumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais savukārt ir ekonomikas ministra Arvīla Ašerādena priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī ekonomikas ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 11. Ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus 11 priekšlikumus un aicinu balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Kolēģi, jums ir viedoklis par aviāciju un šajā likuma projektā ietvertajām normām. Aicinu to izdarīt. Savus priekšlikumus iesniegt līdz 2. novembrim.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts par starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu, otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāts Sojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 4099 un šo likuma projektu par starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanas, tas tika izskatīts otrā lasījumā, saņēmām divus priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Rihārda Kola priekšlikums, un tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts otrā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priekšlikums ir ārlietu komisijas priekšlikums, un mēs to atbalstījām.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinam atbalstīt šo likuma projektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
3. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 3. novembrim. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2016. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Jā, kolēģi, tas izvērstais elektroniski ir iespējams izlasīt. Es jūs laiku ilgi neaizkavēšu, minūtes 50 vairāk nebūs tur. Tā kā, drusku jā. Nē, nu tas, es saprotu, tas ir tas īsais variants 50, bet, nu, principā, ja palūkšu atnazīs pārējo visu. Nu, tad tā, nu, drusku saīsinātā, bet ja jūs tā sevišķi ieintriģēs, es varētu arī izvērst tā variantā, to darīt. Labi, kolēģi, tā. Nu, es tad to pozitīvo izlaidīšu. Ir bijis labs. Piemēram, mēs tiksim pie labāk lādu. Mēs tad pāriesim drusītiņās par valsts kontrolas atziniem norādījumu un šādiem būtiskiem neatbilstībām. Nu, viens ir, teiksim, vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Dabas aizsardzības pārvalde nav uzrādījusi derīgo izrakstdeņu krājumu, tādā veidā nepamatot samazinot aktīvu vērtību vismaz par 41,8 miljoniem eiro. Rīgas pilsētas pašvaldība uzrādījusi saistību 296 2,8 miljonus eiro apmērā pretēji darījuma ekonomiskai būtībai. Savukārt, pārskata pielikumā nav uzrādīta aizņēmuma 517 miljoni eiro apmērā. Nu, šī ir tās lietas, kas nāk tā līdz tā kā ceļojušie vimpeļi, un šo neatbilstību jau valsts kontrola vērs uz uzmanību vairākus gadus pēc kārtas. Tika arī norādīts, ka neefektīva nodokļu administrēšanas sistēma nodokļu parāda apjomu pieaugumu, finanšu ministrija joprojām pilnībā neizvērtējot nodokļu parādu rašanās cēloņus. Un šeit ir jāatzīmē arī viens moments, par ko jau gāja runa, tas, es domāju, tāda nopietna kļūda bija, tas ir aptuveni 9000 pensionāriem ar invaliditāti automātiski, nepiemērojot atvieglojums, tika izmaksāti par 1,3 miljoniem eiro mazāk pensiju nodokļu kontrolas trūkumu dēļ. Un paldies Dievam arī, ka kopā gan pozīcija, gan opozīcija un sociālo un darba lietu komisija šo jautājumu tiek labota, un es domāju, ka tā ir ļoti būtiska nauda summa ļoti daudziem invalīdiem, kuri gada laikā nesaņēma 250-300. Mēs vienojamies sociālo un darba lietu komisijā, kad ne tikai par šo gadījumu, bet arī visām, teiksim, pabalstiem, jeb tām tiesībām, ko katrs saņem un ir tiesības viņām saņemt, ir, būs kaut kādīgi īpaši informēšanas sistēma, lai cilvēki, nu, mēs visi domājam, ka mēs tam ļoti draudzējamies ar kompjūteru, internetiem un tā tālāk, un tā tālāk ir daļa cilvēku, kas vienkārši savu fiziski iespēju, jeb neiespēju dēļ, to nespēja izdarīt, un viņi tiek apdalīti par to, par ko viņiem, teiksim, pienāk to saņemt finanses. Nepieciešanām pilnveidot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības sistēmu. Es domāju, tā ir arī ar tādu vārdu sistēmu, un es domāju, ka lēnā galā kaut kas notiekās, bet tas ir tiešām ļoti lēn, un nopietnāk ir jāpievērš visiem jautājumiem uzmanību. Parādījās viena lieta trūkuma tiesiskajā regulējumā un kontrolas mehānismos, kas saistīta ar ogļu ūdeņraža izpēti, ja godīgi sakot, vienkāršāk jēlnaftu. Tās ir tās lietas, mums bija tāda sajūta, ka mēs jau gandrīz jau Norvēģi esam, un nafta ir atrasta un sāk pumpēt, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā nav tik vienkārša lieta, viņa arī ir dokumentā norādīta. Mēs esam vienojušies ar valsts kontroli, ar industrijas pārstāvjiem, ar pašvaldību un ar ministriju tikties, un tomēr skaidrībā tik tie cilvēki, kas pārstāvē industriju, man liekas, ka zināmā veidā viņi arī pamatoja to, ka viņi ir ieguldījuši savu naudu iekšā aizņēmušies, un daļu viņi arī pašvaldībā ir pārskaitījuši, un kā to sistēmu, teiksim, sakārtot, ir jāizrunājās vēl tomēr arī nākotnē. Jautājums, kas ir plaši diskutēts, bija Lielvārds novada doma par 200 miljoniem. Arī šajā pārskata gadā nav gūti pietiekami un ticami pierādījumi, lai valsts kontrola gūtu pārliecību par bijušā Lielvārds novada domas priekšsēdētāja āboliņu darījumiem. Bet jāatsauc atmiņā, ka šis jautājums tika izskatīts arī sēdē, kur bija uzaicināta knapa pārstāvja, nu sākumā knapa pārstāvja arī teica, ka viņi to it kā nevarētu izvērtēt, pēc tam prokuratūra tomēr šo jautājumu paņēma savā pusē un ir ierosināta arī krimināla lietas. Tālāk daļēji pozitīvais varētu arī teikt, un arī problemātiskais valsts kontrols sniegus šādas ierosinājumus varam ekonomikas ministrijai, zemkopības ministrijai un tieslietu ministrijai uzlabot valsts reģistrus informācijas nodrošināšai par nežaudžu uzskaitu un pazemes aktīviem Latvijas teritorijā, nodrošināt zemes dzīļu racionālu vidē un saudzējošu ilgspēju pāraudzības iestāžu kontrolēšanu ogļu ūdeņrāžu izpēti un ieguvu Latvijas teritorijā. Par vienu lietu, ko mums ir bijuši pilnīgi nesen, un es domāju, ka kolēģi tur ir ko padomāt un pārdomāt, tas ir veicināt vienot zvērināt tiesu izpildītā izpratni par pareizu amatu atlīdzību aprēķināšanu par izpildu lietām valsts labāka arī pilnveidot kontrols mehānismu amatu atlīdzības aprēķināšanai. Nu, ja mēs tā paskatāmies, mums ir zvērināti 101 tiesu izpildītājs, ja mēs paskatāmies un mums ir pieejami visiem, teiksim, viņa gada ienākumi, tad katrs desmitais no viņiem ir miljonārs. Es neskaužu ļoti labi, ka viņi var tā nopelnīt. Tikai Tikai es domāju, ka ir vajadzīgs arī, teiksim, paskatīties, ir tas ieguldījums, cik liels ir vai nav. Pusmiljārdu zvērinātie tiesa izpildītāji teica, ka viņi ir atguvuši apakaļ, tas ir pusmiljārds kaut kur, bet ja mēs paskatīsimies, tad lielāko daļu tās ir kredīti iestādes, ir bijuši un tikai 31 miljons no šīs visas naudas summas ir saistīts ar valsts jautājumiem. Varbūt, bet es domāju, ka mūsu kopā arī tieslietu ministri, un tomēr ir jāpaskata, cik liels tās pūles tiek pieliktas klāt, lai gūtu tādu lielu, teiksim, ienākumu. Mums ir ļoti daudz profesiju pārstāvi, kam kas varētu varbūt arī līdzīgā veidā šo jautājumu darīt. Nodrošināt pareizi tiesu nodevas uzskaiti un sasaist starp veikto tiesas nodevu maksājumu un konkrēti pakalpojumu, kā arī pilnveidot tiesu nodevas ieņēmumu un plānošanu. Kopumā valsts kontrola revīzijā sniegusi 44 ieteikumus, no kuriem 35 ir adresēti Finanšu ministrijai, 9 Rēzeknes novada domē, bet par 8 ierosinājumiem, kas nav Finanšu ministrijas kompetencijai, turpmākajai rīcībai informējusi ir ministru kabinetu. Un kolēģi saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 6. pantu lūdzu apstiprināt ministru kabinetu iesniegto Latvijas Republikas 2016. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Klau, pa šādām te nopietnām lietām, kas ir 2016. Gada valsts naudas analīze, kur strādājusi ir valsts kontrola veselu gadu, Berziņa kungs. Jūs esat šīs komisijas, publisko izdevumu revizijas komisijas vadītājs. Cik gadus jau? Kur jūs esat? Cik gadus jūs esat, kad jūs tādā, jūs vienkārši atnākat un pasakat, ka nu, viss ir normāli. Kas ir normāli? Vai tas ir normāli? Vai tas ir normāli, kad, un tagad es mēģināšu jums deputāti, nu, es saprotu, ka 660 lapas negribas lasīt, bet tur tiešām ir pamatīga informācija, un es domāju, ka šeit ir jāprasa atbildība. Un Berziņa kungs, jūs vairākas reizes pieminējāt, kad ir jābūt tai lietai, ka tas jau mums ir ar bārdu. Ar bārdu saucās tā kā Dogopolo kungs, piemēram, kurš saņem atrodās Saimā, vai ne? Nu, kaut kas tāds ilgs jau. Un... Bet teiksim, vakardien...
Deputāti Kaimiņi, es jums izsako aizrādījumu atsaukšanās uz...
Veselības stāvoklis, ko?
Deputātu...
Labi, es tur
laiksies. Mādes, nu,
jūs
man netērēt
vārdu. Jūs izsakat, labi, okei.
Okay. Līdz ar to... Nav pieļaujama.
Jā, jūs tad dodiet man to tad klāt.